Iubiți frați și surori, dragi oaspeți ai casei Domnului, o bucurie deosebită să fim astăzi aici și bucuria noastră este dublă. Ne bucurăm să fim în casa lui Dumnezeu, să fim în prezența lui Dumnezeu și ne bucurăm să fim împreună la trimiterea în slujbă și în lucrarea Domnului a patru frați. Astăzi, înaintea Domnului, nu facem altceva decât să recunoaștem ceea ce Dumnezeu a făcut cu mult timp în urma noastră. În slujba Domnului ca pastor coordonator a bisericii, o să-l ordinăm astăzi pe fratele Teo Pribeg, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Fratele Daniel Tudoran și fratele Aurel Goraș vor fi ordinați în slujba Domnului ca pastor asistent. Și mă bucur că astăzi, în lucrarea Domnului, intră și fratele Viorel Cupșa ca diacon. Dumnezeu să-i binecuvinteze. După rânduiala Bisericii lui Dumnezeu Apostolice Penticostală, toate lucrările de cult în Biserica lui Dumnezeu sunt oficiate de către slujitori. Și în virtutea statutului slujitorului și a statutului de organizare și funcționare a Bisericii Apostolice Penticostale, păstorul are dreptul să oficieze toată slujirea în sânul Bisericii Penticostale. Păstorii asistenți în limita delegării autorității de către pastorul coordonator sunt implicați direct în toate segmentele slujirii. Diaconul, alături de vestirea Evangheliei și ajutorarea Sfinților, după rânduiala noastră poate să oficieze cina Domnului, binecuvântări de copii și înmormântări. Mă bucur astăzi să văd în spatele fiecăruia dintre ei soția. Se spune că în spatele fiecărui bărbat mare este o femeie și mai mare, o soție deosebită. Surorilor, noi pe voi nu vă ordinăm astăzi, dar vreau să vă spun că tot aveți o slujbă. De astăzi înainte, în rândul slujitorilor lui Dumnezeu, cele patru surori vor sluji de pe poziții de diaconițe. Noi avem diaconițe în cultul penticostal, așa cum am spus, nu le ordinăm, dar ele sunt cu adevărat mame în Israel, ele sunt sprijinul orfanilor, a văduvelor, ele îngrijesc de unele probleme din departamentele de lucru ale bisericii și doresc din toată inima Domnul să vă ajute să fiți așa. Sunt bucuros să văd aici atâția frați veniți din țară unii, alții sunteți de mai mult timp aici, dar cred că în mijlocul nostru a tuturor e Domnul Iisus Hristos. În numele Lui și pentru cinstirea Lui vă invit să ne ridicăm pe picioare și să ascultăm cuvântul Domnului din două părți ale Bibliei. Vom citi cuvântul Domnului din epistola a doua apostolului Pavel către Timotei, capitolul 2, versetul 15, iar apoi 2 Timotei, capitolul 4, versetul 5. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucru unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În epistola sa către Efeseni, apostolul Pavel face o precizare și subliniază în capitolul 4, începând cu versetul 11, că El, adică Dumnezeu, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Iisus Hristos și completez eu. Trupul lui Iisus Hristos, în teologia paulinistă, reprezintă Biserica lui Dumnezeu și Biserica reprezintă trupul lui Iisus Hristos. Pentru desăvârșirea sfinților și în vederea lucrării de slujire, Dumnezeu a dat aceste slujbe. Dacă vreți, îmi permit să spun că ziua de astăzi e o zi a cadourilor pentru biserica dumneavoastră. Domnul vă dăruiește ceva. Dacă după textul din 1 Corinteni, capitolul 12, Duhul Sfânt dă daruri, vreau să vă spun că și Dumnezeu direct face daruri bisericii în slujbe. Și iată astăzi că primiți înaintea lui Dumnezeu aceste frumoase patru daruri. trei de păstor și una de diacon. Omul lui Dumnezeu Pavel subliniază și spune că aceste slujbe sunt date cu un scop, pentru zidirea trupului lui Iisus Hristos, pentru desăvârșirea sfinților. De aceea, ori de câte ori așezăm în slujbă câte un frate, ne aducem aminte de ceea ce spunea Pavel, că lucrarea lui trebuie să fie o lucrare ziditoare. În această zi am citit versetul 5 din 2 Timotei 4 și Pavel subliniază scriind lui Timotei, împlinește-ți bine slujba. Nu e așa că voi cei care vreți să cântați, cântați cât se poate de bine și dați tot ce aveți mai bun. M-aș bucura cei ce predică să predice cât se poate de bine și într-adevăr lucrarea lor să fie ziditoare. De atâtea ori vorbesc cu formațiile din biserica noastră și cei ce sunteți de la Betania știți că poate uneori v-am obosit și am spus că orice lucrare trebuie făcută nu pentru Domnul, îi și pentru Domnul, dar trebuie făcută ca pentru Domnul. Și când ai în imagine faptul că faci lucrarea ca pentru Domnul, trăiești realitatea prezenței lui Dumnezeu lângă tine când slujești. Îl ai pe Dumnezeu în imagine că stă ca întădată la dreapta altarului când tămâia Zaharia în templu. Și îngerul Domnului a venit și s-a prezentat acum și a spus, nu te teme, iată că soția ta, Elisaveta, va rămâne însărcinată, va naște un fiu, îi vei pune numele Ioan. Și Zaharia a văzut prezența lui Dumnezeu prin acea arătare divină acum în dreapta altarului. Atunci faci o lucrare ca pentru Domnul când ești conștient că ești în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu privește la tine. Cei ce sunteți de la Biserica Bătân, fostul mestecăniș, poate dacă nu vă aduceți aminte, v-au spus părinții, prin anii 81-82, cel puțin odată am slujit și noi ca pentru Domnul. Era o duminică de cina Domnului și am hotărât noi să facem o colectă, să ajutăm o soră cu 9 copii să-și cumpere o căsuță, locuia undeva afară la un canton. Și ca să sensibilizez inimile fraților, am cerut să facem înainte de colectă o rugăciune deosebită, ca Dumnezeu să ne deschide inimile și noi să deschidem buzunarele. Ăsta e defectul românilor, ei au buzunarele prea jos și nu prea ajung cu mâinile la ele. Și ne-am rugat noi, s-au rugat frații mei la mestecăniș, cum era clădirea aia joasă, curgea apa pe pereți, așa o rugăciune s-a făcut. S-a făcut o rugăciune poate de 15-20 de minute și am dat drumul la colecte. Știți ce s-a întâmplat? Am fost de-a dreptul surprins. Când au venit coșurile, că n-aveam secureți, când au venit coșurile, cei ce vă amintiți, cred că și acum vă apucă fiorii. În coșuri, în loc de bani, am văzut verighete, am văzut ghiuluri, am văzut lănțișori, am văzut o brățară mare și lată și rămâneam nedumerit, n-am știut ce se întâmplă. L-am întrebat pe diacon, mă, ce vrea să fie asta? Și a zis, frate, în viața mea n-am pomenit așa ceva. Dar știu, brățara asta groasă, lată, ia sorii de lângă stâlp. Aveam noi un stâlp mare, rotund, în biserica veche, pe care descărca toată greutatea bisericii. Dumneavoastră aveți mai mulți aici. Și a zis, este adâns, e o profesoară de limba franceză, este o doamnă în adevăratul sens a cuvântului, o cheamă Dorina, ea a pus brățara, sigur, vine de un timp la biserică. M-am ridicat în picioare și am spus, fraților, eu mi-aduc aminte că Dumnezeu i-a spus lui Avram să-l ducă pe Isaac ca jertfă. Efectiv, Isaac n-a fost jertfit, dar Dumnezeu l-a lăsat să meargă până în ultimul moment pe taică-s-o. Și când a ridicat mâna să-l junghe pe Isaac, a auzit o voce, Avraame, Avraame, să nu pui mâna pe copil, ți-am văzut ascultarea și credincioșia. Și ori de câte ori se face trimitere în Avraam și Isaac în Biblie, jertfa este considerată de Dumnezeu într-adevăr și săvârșită, pentru că Avraam a procedat de pe termenii supunerii și ascultării și a consacrării de pline. Și spuneam eu celor de acolo, vă rog să veniți să vă luați ghiulurile, verighetele, lănțișoarele, vă rog să vă luați și brățara, că nu vreau că mergeți acasă să aveți probleme cu soții, cu soțiile. Mergeți, dați-le dumneavoastră la bijutier unde știți și dacă puteți să faceți treaba asta, aduceți banii și donați la biserică. Dar am întrebat-o pe acea doamnă: Doamnă, vă rog să-mi spuneți, de ce ați pus brățara în corectat? Știți ce mi-a răspuns? A zis: domnule pastor, când v-ați rugat cu toată biserica, m-am rugat și eu. Dar eu nu știu să mă rog așa lung ca dumneavoastră. Eu am zis Tatăl nostru, am zis Credeu, am zis și Îngerașul, dar nu v-ați mai oprit. Am mai luat o dată Tatăl nostru. Și dacă am văzut că nu vă opriți, am deschis ochii. Să vedeți ce s-a întâmplat. Deasupra corului nu mai era tavan la biserică, erau doi îngeri cu aripile întinse. Când bărbații ăștia au pornit cu coșurile să adune corecta, efectiv au fost transfigurați. Am văzut că adunau îngerii corecta și vă spun, tot ce am avut la mine și în poșet am pus, dacă nu mi-ar fi fost rușine, mi-aș fi dat jos și pantofii din picioare să-i pun. Era o slujire făcută ca pentru Domnul. Atunci lucrarea noastră este făcută bine când o facem ca pentru Domnul. Suntem tentați să spunem, m-am făcut pentru Domnul. Și de multe ori asta am făcut-o pentru Domnul. Noi nimic, am rezolvat și problema asta, mai cântat o cântare că nu s-a umplut programul și a trebuit să cânt și eu, am făcut-o ca pentru Domnul. N-a fost nimeni să rezolve problema cu tare, las că m-am dus eu, că am făcut-o ca pentru Domnul, dar o fac din inerție. Vreau să vă spun că nu e adevărat. Când faci ceva pentru Domnul sau ca pentru Domnul, trebuie să-L ai în imagine pe Dumnezeu că e lângă tine. Pavel îi spunea lui Timotei, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător încercat, ca unul căruia n-are de ce să fie rușine. Sunt lucrători cărora trebuie să le fie rușine de lucrarea lor? Vă spun eu categoric că sunt. Sunt și la unii trebuie să le fie rușine de ce au făcut. Voi fi foarte transparent și nu mă ascund după deget. Trăim vremuri și timpuri când au penetrat structurile eclesiastice oameni care n-aveau ce căuta pe anumite poziții. Și asta a fost și în vremea lui Pavel și asta este și în vremea noastră. Și Pavel îi recomanda fiului său, tu așa să te comporți încât să nu trebuiască să te rușinezi niciodată. Să fii un lucrător căruia n-are de ce să-i fie rușine. Dacă doriți ceva pentru voi patru astăzi, dacă doriți ceva pentru soțiile voastre, pentru copiii voștri, dacă doriți ceva pentru biserică, este să lucrați în așa manieră încât să nu trebuiască să vă rușinați niciodată de ceea ce ați făcut. O lucrare făcută bine, într-adevăr, ea poate fi observată și poate fi cunoscută de biserică. Poate fi observată și cunoscută și apreciată de Dumnezeu, dar trebuie să miște și iadul din temelii. Atunci când faci ceva și faci bine și faci cu dăruire, nici diavolul nu stă nepăsător. Uneori este tulburat, alteori acționează, încearcă să facă ceva, dar cei ce sunt al lui Dumnezeu merg înainte și nu dau înapoi. Lucrarea trebuie făcută bine, trebuie făcută ca pentru Domnul și o puteți face în condițiile astea, știți când? Când după sfințirea voastră, care nu mă îndoiesc de faptul că ați avut-o în vedere, aveți chemare din partea lui Dumnezeu. Apostolul Petru zice în întâia sa epistolă, în capitolul 5 cu versetul 1, sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, martor a patimilor lui Iisus Hristos și părtaș a slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu și încearcă el să enumere acolo câteva aspecte cum trebuie păstorită turma. Dar Petru recunoștea că este un prezbiter ca și ei. În slujba de păstor sunt, dacă vreți, patru oficii. Oficiu de păstor, om de suflet, om căruia te poți confesa, om cu o căldură sufletească și cel ce n-are căldură sufletească și cel ce nu este omul dialogului și cel ce nu poate să păstreze un secret, să nu fie păstor niciodată, că ăsta nu mă încurcă treburile. În slujba de păstor te confrunți și cu prezbiteria și Petru, chiar dacă era apostolul Domnului Iisus Hristos, a zis, sunt un prezbiter ca și voi. Pentru că în slujba asta te întâlnești și cu cel de-a doilea oficiu, prezbiter, de la prezbiterium, loc unde se făceau acte de cult și păstorul trebuie să fie gata oricând să facă acte de cult. El este gata să spună ceea ce aminteam serile trecute, versetul din Isaia 40:7, când profetul citează pe Domnul și zice: iată-mă că vin, în sungul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. În slujba voastră, pe care astăzi Domnul așează pe umerii voștri, vă întâlniți și cu cel de-a treilea oficiu, cu cel de episcop. Cuvântul episcop în terminologia noastră română însemnează un bun administrator și gospodar a tainelor dumnezeiești. Și niciodată nu poți fi un bun slujitor în casa lui Dumnezeu dacă nu ești un bun gospodar în casa ta. Niciodată nu poți face ordine în împărăția lui Dumnezeu dacă în împărăția ta n-ai făcut nimic. Orice slujitor al lui Dumnezeu trebuie să fie credincios întâi în cele mici, ca apoi să fie și în cele mari. Odată unul dintre misionarii care a vizitat țara noastră ne spunea că a fost undeva în Africa și a vrut să trimite el o ilustrată la soție și nici cum nu găsea poșta. Și s-a tot gândit cum să fac, s-a uitat, era într-o localitate de asta mai ciudată, fără multe afișe. Și s-a tot dus și a tot întrebat, când pe unul, când pe altul, do you speak English, do you speak English? N-a găsit. La urmă a venit o fată de vreo 13 ani și a spus că ea vorbește engleză. Și a zis: auzi, nu vrei să-mi arăți și mie unde-i poșta? Vreau să depun o ilustrată, pentru că vreau să știe soția că mai rămân aici. Și fata a zis: cu multă plăcere, chiar în direcția aia mă duc. Hai, vino cu mine. Și în timp ce călătoreau ei, misionarul îi spune acestei adolescente: știi, dacă tu mi-arăți mie unde-i poșta, îți arăt și eu ție drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Fata se oprește, se uită la el și zice: nu e adevărat, nu poți să-mi arăți. Ba da, nu poți să-mi arăți, că nici tu nu știi. Ba da, uite, vreau să-ți explic. Băi, omule, dacă tu n-ai știut unde-i poșta, un lucru așa mic, cum poți să-mi spui unde-i împărăția lui Dumnezeu, care e așa de mare? Vreau să vă spun că cine nu e un bun gospodar, un bun episcop în problemele mici ale vieții personale și familiale, niciodată nu va fi un bun episcop în Biserica Domnului Iisus Hristos. Și cel de-a patrulea oficiu în slujba de păstor este cel de bătrân. Înaintea perilor albi să te ridici în picioare, să-mi acorzi tot respectul. Bătrân însemnează om demn de respect. Om care trăiește în așa manieră încât să fie respectat. Sunt mulți tineri bătrâni. Și sunt și bătrâni tineri, e adevărat. Mă, voi nu sunteți prea bătrâni niciunul, nici mie nu-mi place dacă mi se spune că-s bătrân. Dar aș vrea totdeauna să aveți în voi demnitatea de bătrâni. Dumnezeu vă cheamă să vă împliniți bine slujba. Atunci când ai o chemare din partea lui Dumnezeu, cele patru oficii trebuie întâlnite în slujbă. Sfătuiesc pe prezbiter, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor a patimilor lui Hristos și părtașa slavei care va fi descoperită. Doamne, că de multe ori m-am gândit, dar ce m-a zis Petru prima dată că suntem părtași la slavă și să lase patimile mai la urmă? Mai că înainte de a ajunge la slavă, Petru subliniază și spune că suntem martori ai patimilor lui Hristos. De atâtea ori am stat cu unii ce au fost investiți în slujbă de vorbă și am întrebat: voi în ce manieră ați înțeles să vă implicați, așa cum se cânta, ia jugul lui Hristos pe umăr, să purtați jugul lui Hristos, să fiți gata să suferiți pentru Hristos, să mergeți înainte, indiferent câte bariere au fost în față sau indiferent cât de mari au fost restricțiile. Petru le spunea prezbiterilor din vremea lui: nu uitați, înainte de a ajunge la slavă, e un timp și o vreme când voi trebuie să aveți parte de patimile lui Hristos. În Franța nu prea aveți voi parte de patimi. Nici în România nu e timpul și vremea acum când slujitorii lui Dumnezeu să aibă parte de prea multe patimi. Dar eu vreau să vă spun că înainte de 89 au fost foarte mulți slujitori al lui Dumnezeu care au avut parte de patimile lui Iisus Hristos. Unii au fost dați afară din servici, altora li s-a schimbat locul de muncă cu un loc de muncă de jos, nu puțini au fost cei ce au trecut prin beciul securității, unii au trebuit să părăsească țara, plecând din țară tocmai datorită regimului aspru, și sunt și astăzi slujitori care pot să spună ca Pavel: port în trupul meu semnul suferințelor lui Iisus Hristos. Să fii martor a patimilor lui Iisus Hristos însemnează a pune umărul alături de Hristos și Hristos a pune umărul alături de tine la jug. Și niciodată să nu spui că e prea greu, și niciodată să nu dai înapoi, și niciodată să nu spui că nu mai pot. Mi-amintesc că cineva îmi relata odată cum a decis să pună toată slujba jos și a zis, de azi înainte nu mai fac nimic. Și noaptea a avut un vis că Mântuitorul stătea în fața lui și l-a întrebat, ce vrei mai omule să faci? Doamne, pun toate jos, eu nu pot să merg mai departe. Și cu vocea candidă și blândă, cu acea voce dumnezeiască, Mântuitorul s-a uitat în ochii lui și a zis, bagă din nou umărul sub povoară, când bag și eu pe-a meu alături de-a tău și ducem împreună mai departe toată povoara slujbei. Voi sunteți chemați să fiți martori a patimilor lui Iisus Hristos. A fi martor nu însemnează martor care bate la poarta casei mele și la casa voastră în fiecare zi cu revista Turnul de Veghe sau te întreabă dacă primești cu vești bune. Sunt din ăștia destui. Numai că Apostolul Petru avea în vedere cu totul altceva. Să fii martor, cel puțin trei condiții trebuie să îndeplinești. În primul rând, așa cum am spus, să fi fost implicat într-o acțiune ca să poți spune că ai fost martor. Eu nu pot să spun că am fost martor pentru că am auzit că fratele Ginel a fost implicat nu știu unde. Judecătorul mă întreabă, domnule, ai fost tu acolo? Ai văzut tu? Nu, atunci stai pe bancă, du-te înapoi în sală. Ca să fii martor trebuie să fi fost implicat și Dumnezeu are nevoie de oameni încercați. De aceea Pavel îi spunea lui Timotei, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Ca unul care a fost implicat, ca unul care a avut parte de acea părtășie și în suferință și în bucurie împreună cu Iisus Hristos. A fi martor, pe lângă implicare, trebuie să îndeplinești și cea de-a doua condiție, să fii un om competent. Păi nu poți să pui martor pe unul care nu are nicio competență. Nu poți să pui martor pe unul care... Poate el nu vede și îl întreabă judecătorul, ai văzut? Nu, sunt nevăzător. Sau să-l întrebe, ai auzit? Nu, că eu nu aud, mi-am pierdut auzul. Ca să fii martor, trebuie să fii competent. Martorii lui Iisus Hristos trebuie să aibă competența, trebuie să aibă verticalitatea și trebuie să aibă puterea purtării Evangheliei Domnului Iisus Hristos către masele de oameni. Domnul a privit noroadele, a privit mulțimele, i s-a făcut milă și a zis, mare este secerișul și puțini sunt lucrătorii, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Și astăzi, uitați-vă, pe trei Domnul îi ridică trepte în lucrarea secerișului, iar pe unul îl implică direct în această zi, în prima treaptă. Nu uitați, voi trebuie să fiți niște oameni competenți. Și în a treia rând, pentru a fi martor, trebuie să ai și credibilitate. De aceea zicea Pavel lui Timotei că trebuie să ai o bună mărturie și din partea celor de afară. Noi nu așezăm în slujbă oameni lipsiți de credibilitate. Un martor al lui Iisus Hristos are credibilitate și un slujitor al bisericii are credibilitate. Și în lumea noastră și în societatea noastră modernă a mileniului 3, pentru anumite poziții, pentru a ocupa anumite slujbe, ți se cere cazier. Ești verificat. Dacă ești imaculat sau nu, imaculat nu suntem nimeni, unul singur a fost imaculat, Domnul Iisus Hristos. Dar trebuie să ai credibilitate. Țin minte că cu mulți ani în urmă conduceam o formație la uzinele de strunguri și cineva a venit la mine și a zis, vreau să mă învoiți mâine, trebuie să mă duc ca martor la tribunal. Și am zis, du-te, până la ce oră? Știu eu, 11 jumate, 12. Și dimineața la 9 l-am văzut în atelier și am zis, băi, dar ai zis că te duci ca martor. M-am dus, dar nu mi-a fost acceptată mărturia. De ce? Păi, dar nu era eliberat în penitenciar decât de 2 luni și jumătate, 3 luni și n-avea credibilitate. Nu poți un om viciat, un om care a fost implicat în atâtea mizerii să-l așeze într-o slujbă. Ăsta n-are credibilitate. Acum o să vi se pare că forțez nota, dar vreau să vă spun foarte deschis că principiul meu este următorul. Nu e o regulă, e un principiu al meu de viață. La altar urcă cel ce a crescut lângă altar. În slujire urcă totdeauna cel ce a înțeles să slujească și să trăiască sub autoritatea slujirii. În lucrarea lui Dumnezeu îi așezăm pe cei ce au crescut în casa lui Dumnezeu. Și uitați-vă voi, contraziceți-mă dacă puteți. Toți oamenii mari pe care Dumnezeu i-a chemat în lucrare și i-a folosit la scară înaltă au fost oameni care de tineri, de copilandri au crescut și s-au format în prezența lui Dumnezeu. Am avut nu de mult un caz undeva când despre cineva îmi spunea că chiar cei din casa lui. Pe ăsta, până la 35 de ani a fost un bețiv, un desfrenat, l-am adunat din șanțuri, mama fugea de acasă, bunicii fugeau de acasă, noi copiii ne trăgeam plapomele peste cap și acum, zicea unul din fiii lui, i-a ars de pocăiană. S-a pocăit și el și vrea el să ne țină nouă morală. El pentru mine n-are nicio credibilitate, zicea băiatul care era inginer. Mi-a părut rău, dar am zis, auzi, mântuirea este individuală. Tinere, tu ești un intelectual. Tu poți să disceri singur citind cuvântul și cuvântul lui Dumnezeu are credibilitate. Ăsta totdeauna trebuie să meargă înainte. De aceea în slujire, ca martori al lui Iisus Hristos, totdeauna vom așeza oameni credibili. Dumnezeu când cheamă, chemarea lui Dumnezeu se vede. Chemarea lui Dumnezeu este însoțită de succes în toate segmentele. Un slujitor chemat de Dumnezeu, ăsta niciodată nu-i șomer. Ăsta totdeauna are ceva de făcut și totdeauna are și satisfacții. Un slujitor pe care Dumnezeu îl cheamă, nu-l părăsește, așa cum am spus, bagă umărul împreună cu el sub greutate și Dumnezeu îl poartă din biruință în biruință, că nu în fiecare zi e soare. Și asta este adevărat. Că uneori Dumnezeu ne trece și pe la patim. Și asta este adevărat. Dar dacă slăbești în ziua încercării, mică ți este puterea. Dați-mi voie să vă spun, predica mea nu e numai pentru ei, e pentru noi toți. Toți suntem chemați să fim martori în lui Iisus Hristos. Toți suntem chemați să slujim. Unii slujim la nivel personal, alții slujim la nivel familial. Și iată că astăzi, în lucrarea Domnului, vorbim de 4 persoane care vor sluji la nivel bisericesc. Dar toți avem de făcut o slujire. Și slujirea noastră trebuie făcută ca pentru Domnul. Și aș vrea Dumnezeu să ne dea succes. Și Dumnezeu când ne cheamă, El ne și dă succes. Lui Spanau mărturisea la o conferință că a venit cineva la el și a spus: domnule evanghelist, care-i secretul? Predici cu atâta putere că vin oamenii cu sutele și miile și se predau lui Dumnezeu. Și eu predic de 2 ani de zile, i-a spus respectivul, și niciunul nu s-a predat. Și Panau s-a uitat la el și a zis: dar tu ești evanghelist? Da, sunt evanghelist. Am un stadion al meu. Îi chem pe oameni în orașul ăsta la stadionul meu și nu vin. Stadionul are câteva mii de locuri, dar nu vin decât 200-300 de oameni. Și nu se predă niciunul. Dar te-a chemat Dumnezeu, am avut parte de o chemare specială. Ce chemare? Păi știți, eu am fost fermier. Aveam mulți acri, poate mii de acri de pământ și am lucrat ca fermier. Nu prea am mers cu agricultura, spunea evanghelistul care se confrunta cu eșecul lui Panau. Și tot m-am rugat și am zis: Doamne, ajută-mă să mă orientez în altă parte, ajută-mă să găsesc o altă modalitate de a avea succes. Și într-o noapte am avut o revelație. În timp ce mă rugam, am auzit o bubuitură puternică, am ieșit afară și pe cer am văzut 3 litere mari. D, S, P. Și am înțeles că Dumnezeu îmi spune: du-te și predică. Și m-a chemat afară prin acea bubuitură. Și lui Spanau a zis: bă, omule, te-ai înșelat. Răspunsul la rugăciunea ta era cu totul altul. Bubuitura te anunța că vine ploaia și Dumnezeu ți-a spus: du-te să amână porumb. Doamne, de multe ori aș trimite pe unii la semăna de porumb. Trăim vremea și timpul când e așa de important să cunoști lucrarea lui Dumnezeu, să ai chemarea lui Dumnezeu și să ai viziune. Un slujitor al lui Dumnezeu are viziune. Ăsta știe că dacă a plecat de aici, trebuie să ajungă acolo. El nu face lucrarea de mântuială și oricum. El totdeauna vrea să-și atingă scopul pentru care a început să lucreze. Ăsta e omul viziunii. Nu există misiune fără viziune. Mi-aduc aminte că în Evanghelia după Marcu ni se spune că Bartimeu stătea la marginea drumului și Domnul Iisus Hristos a trecut pe acolo și ăsta a început să strige: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Ai milă de mine! Domnul a zis: chemați-l să vină! L-au dus și Domnul a zis: ce vrei să-ți fac? Vreau să-mi capăt vederea. Și Domnul i-a dat vederea. Mă rog Domnului să vă dea o vedere clară. Să puteți cunoaște voia lui cea sfântă, voia lui cea bună, voia lui cea desăvârșită. Cunosc încă un caz din Scriptură când pe unul Domnul a uns cu tine de jos pe ochi și a zis: vezi? Acum văd. Și ce vezi? Văd oamenii cât copacii. Băi, n-ai văzut bine. A trebuit să-l ungă a doua oară și a zis: vezi acum? Acum văd lămurit. Nu vă speriați că niciunul nu-i copac de aici. Ăsta e handicapul slujitorilor noștri de atâtea ori. De ăsta nu mă pot lua că are multe neamuri în biserică. Ăsta e privat și dă mulți bani la biserică. Ăsta are relații cu prefectul, cu primăria. De ăsta nu mă lec, ăsta e procuror. Și sunt prea mulți copaci în biserică și te uiți la ei ca slujitor și te vezi mic și n-ai curajul să te iei de ei. Eu mă rog Domnului să vă atingă ochii și să rețineți că niciunul nu-i copac, toți sunt numai oameni. Aseară l-am citat pe Traian Dorz care zicea: ce suntem noi, Doamne, umbră și părere, un suspin de o clipă și apoi tăcere, ce ușor ne crește și ne ia pământul, izvorim ca apa, dar zburăm ca vântul. Asta-i fiecare om în lumea noastră. Nu vă speriați niciodată, ci mergeți înainte, făcând uz de chemare, cerând din partea Domnului să vă dea o viziune și întotdeauna în lucrarea voastră să fie făcută cu dragoste. În 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 14, scrie: să slujiți Domnului cu dragoste. Un slujitor care face presat de alții de la spate, un slujitor care face totdeauna determinat de situații și nu de plăcere, ăsta nu are succes. Eu nu zic că e chiar ușoară slujba asta, dar vreau să vă spun că atunci când faci ceea ce îți place, niciodată nu-i greu. Oricât ar fi de grea o muncă, dacă îți place, nu-i greu. Și Doamne, că dacă nu-ți place, e greu să mergi și până pe Hon. Că nu-mi place mie să mă duc. Și atunci mă deranjează dacă cineva îmi spune să mă duc până acolo. Aș vrea să vă placă în lucrarea lui Dumnezeu și cred că de aceea ați acceptat-o, să o faceți cu dragoste. Slujitorul lui Dumnezeu, am spus că este un om de duh, un om de dialog, un om de deschidere, un om căruia te poți confesa, un om care la urmă urmei poate fi o cutie a Pandoriei, care se închide și merge înaintea lui Dumnezeu cu toate confesiunile, cu toate confesările care cineva i-a făcut. Ca slujitori al lui Dumnezeu, din 24 de ore, 24 trebuie să stați la dispoziția lui Dumnezeu. Eram într-un județ limitrof cu Aradu și cel ce era păstor local acolo tot mi-a spus: frate, când poți vină odată la noi în localitate, avem probleme. Nemții care au fost proprietari unde se adună biserica, acum și-au revendicat casa, noi casa am cumpărat-o, acum primăria nu vrea să ne dea alta, suntem încurcați și vină să mergem să discutăm împreună la primărie, să vedem ce se întâmplă. Și am zis: uite, am să vin. Nu i-am luat numărul de telefon, era păstor local, prezbiter în terminologia noastră, dar am ajuns într-o zi de luni acolo. Când am ajuns acolo, m-am tot uitat. Nu erau de mult penticostalii veniți în zona respectivă. Și am zis: unde o fi biserica? M-am plimbat cu mașina prin comună, dar comuna e destul de mare. N-am văzut nici o tablă, nici o firmă, n-am văzut nimic. Și atunci am început să întreb oamenii: nu vă supărați, nu știți unde locuiește vreo familie de penticostali aici? S-au uitat niște tineri birați la mine și au zis: mie nu știm ce să ia, la noi sunt numai catolici în localitate. Am auzit că mai sunt și alții, dar nu știm. Am întrebat un bărbat: nu știți unde locuiesc penticostali aici? Nu știu. M-am dus mai înainte cu mașină, m-am apropiat de centrul comunei și am văzut un alt bătrân acolo, m-am dus la el: bună ziua, nu știți unde locuiesc penticostali aici? Și a zis: care? De aia ce se roagă tare? Aia ce se roagă tare, domnule! Uite-te la terziană, tocmai bătrâna aia care e acum la terziană și apă, aia una din aia, s-a mutat din Maramureș aici. M-am dus la ea, zis: bună ziua, bună ziua, aș vrea să vă rog ceva. Eu îmi caut pe păstorul penticostal. M-ați putea conduce în Aian sau să-mi spuneți cum pot ajunge? Nu se poate, domnule. Păi de ce nu se poate? Ne-a spus să nu mai dăm adresa în ruină nimeni. Dar totuși eu am treabă cu ea. Bătrânica nu știa cine sunt. Nu se poate, azi în luni, ziua în ruină liberă, nu primește pe nimeni. Dar totuși eu trebuie să stau de vorbă cu ea. Nu, că toată lumea îmi deranjează și nu se poate. La un moment dat n-am avut ce face, i-am spus. Auziți, eu sunt fratele Tipei, sunt președintele cunctului, am o problemă. Imediat am lăsat gândeata jos, s-a uitat la mine și a zis, sigur dumneata ești, sigur eu sunt. Păi dacă ești dumneata, uite, îți spun, aici imediat prima stradă, la dreapta, a treia casă pe stânga, dar nu cumva să spui că eu ți-am spus, am necazuri. Biata femeie știa că atât de bine trebuie să păstreze ceea ce l-a spus păstorul, încât nici la președintele cunctului nu trebuia să-i spună unde locuiește. Vreau să vă spun că ăla numai păstor nu e. Ăla numai cu dragoste nu slujește. Petre Răscău spunea în una din cărțile lui că adevăratul păstor miroasă oaie, nu aș prea rexona. Eu nu zic să mirosem toți oaie sau asaivan, dar vreau să vă spun că totdeauna păstorul se simte bine, se regăsește în mijlocul turmei, în mijlocul oilor și doresc din toată inima Dumnezeu așa să vă ajute. Slujirea trebuie făcută totdeauna aproape de turmă. Totdeauna când slujiți Domnului, încercați să implicați și biserica împreună cu voi în slujire. În cartea Genesa, în capitolul 33, cu versetul 14, îmi place ce spunea Iacov fratelui său. Domnul meu s-o ia înaintea robului său și eu voi veni încet pe urmă la pas cu turma care va merge înaintea mea, la pas cu copiii, până voi ajunge la Domnul meu în Seir. Voi totdeauna trebuie să fiți pe urmele Domnului Iisus Hristos, dar totdeauna să fiți la pas cu turma. Și în turmă sunt și copiii. Sunt copiii fizici care zburdă pe aici, dar sunt și copiii spirituali. Noi totdeauna trebuie să fim în cadența lor și în cadența noastră. Adevăratul slujitor atunci se simte bine când este implicat în turmă și când turma este în jurul lui. Să slujești Domnului cu sacrificiu, să slujești Domnului fiind aproape de turmă, să slujești Domnului cu dragoste, să slujești Domnului în sfințire. În Cântarea Cântărilor, capitolul 1, versetul 6, scrie că mireasa la un moment dat se lamenta și zicea: nu vă uitați la mine că sunt neagră, eu sunt frumoasă, dar am ajuns așa neagră pentru că fiii mamei mele, frații mei s-au supărat pe mine și m-au pus păzitoare la vii, dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Aici e marele defect, că foarte mulți am vrea să păzim via frumuseții altora, nu numai slujitorii. Și noi din biserică suntem gata să verificăm familia în lucrare, suntem gata să vedem defectul în casa lui Tipei, eu sunt gata să văd defectul în casa altuia și nu-mi păzesc via frumuseții mele. Păziți-vă via frumuseții voastre. Cuvântul diacon vine de la două cuvinte latinești, dia și conus, care tradus însemnează slujire dublă. Frate, vreau să spun că Domnul te cheamă nu la o slujire dublă. Poate că trebuia să fie triaconus, adică slujire de trei ori, să slujești pe altarul personal, familial și bisericesc. Și diaconițele la fel să mă înțeleagă. Eu știu că aveți copii, aveți greutăți, dar uitați-vă cât aveți de azi înainte. Sunt atâtea situații și atâtea mame tinere care au nevoie de ajutorul vostru. Sfințirea trebuie văzută în fiecare casă. Păziți-vă via frumuseții voastre. Păziți-vă via familiei voastre. Dacă avem probleme la ora actuală în cunctul penticostan, se datoresc și faptului că foarte mulți nu și-au păzit via frumuseții lor. Au îngrijit de copiii bisericii, de tineretul bisericii, de cei din biserică și n-au îngrijit de cei din casa lor. Slujitor a căror copii a crescut strada. Slujitor care în timp ce erau la biserică poate aveau copiii la disco sau în altă parte. Au păzit alte vii și nu și-au păzit via frumuseții lor. Păziți-vă via frumuseții. Fiți totdeauna oameni care stați la dispoziția lui Dumnezeu și slujiți cu consecvență. În Roman 12 cu 11 ni se spune că trebuie într-adevăr să slujim cu consecvență. Apostolul Pavel este așa de clar atunci când se adresează fraților Și ne spune, în stârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, fiți stârguincioși fără preget. Dar și aici dimensionați-vă bine râvna și stârguința. Dumnezeu niciodată nu vă cere mai mult decât puteți voi. Și râvna așa trebuie dimensionată încât să vă ajungă toată viața. Vezi pe câte unul care ia cu viteză mare la început și după 2 ani de zile stă undeva obosit acolo în spate pe scaune și zice, mai fac acție, am încercat să fac și eu ceva și n-am reușit. Ăsta obosit repede, a avut prea multă râvnă. Și vezi câte unul care aleargă la concursuri, dar știe să-și regleze viteza și ajunge primul la țintă. Voi așa trebuie să vă reglați râvna voastră și alergarea voastră încât să fiți siguri că ajungeți la țintă. Când se va arăta păstorul cel mare, el este cel ce dă cununa care nu se poate vestejia slavei și mă rog să vă dea Domnul. Mi-aduc aminte că am făcut și eu greșeli, am fost de tânăr ordinat în lucrarea Domnului și poate că au greșit cei ce m-au ordinat, că m-au ordinat direct păstor, n-am fost nici o zi nici diacon, nici presbiter, înainte de 30 de ani. Și țin minte că am avut o râvnă care uneori când gândesc la ea, pare hazlie, nu cred că mi-a cerut Dumnezeu tot ceea ce am făcut eu. Era prin 81-82 o iarnă grea, cu mulți nămeți, cu zăpadă. Nu mai circulau nici trenurile decât cu multă greutate și am primit un telefon să mă duc la Nadă și în județul Arad la mormântare. Sârguință fără preget, râvnă exagerată. Eu când mergeam la Nadă și mă sculam dimineața la 4, la 5, fără 5, aveam trenul din gară și la 7, fără un sert, eram la Târnova. De acolo mergeam 18, 20, 22 de kilometri pe jos, depinde unde mergeam, la Nadă și Mini și Minișen, și mergeam pe jos. Și m-am sculat și în dimineața aia și am plecat, dar în loc să ajung la 7, fără un sert, la Târnova, am ajuns la 11 și cădea o zăpadă. Era un vifor, bătea vântul, parcă plapul meu de zăpadă cădeau așa jos. Tot mergea trenul și se oprea. Când am ajuns la Târnova în gară, era un frate de-a nostru, fratele Bădiștean, cantoner, și a zis, frate Tipei, de unde mergi? Mă duc la Nadă și am o mormântare. Bă, omule, ascultă-mă pe mine. Stai liniștit că vine trenul de către Ineu și du-te înapoi în Arad. Eu nu m-am dus de aici din gară până în Târnova să-mi iau laptele și tu vrei să mergi atâția kilometri pe jos? Nu, mă duc. Eram tânăr, plin de râvnă. Păi stai cum mă duc. Mă duc măcar până la intersecția cu Șilindia Dud, poate prind o sanie, un tractor și mă duc. M-am dus și când m-am apropiat de Târnova, un bătrân, un frate de-a nostru cu o lopată mare curăța zăpada, când m-a văzut a zis, ce-i cu tine? Pe vremea asta, acum aici. Păi trebuie să mă duc la Nadăș, am o mormântare. Și bătrânul foarte simpatic a zis, bă, tu când te rogi, te rog să-ți dea Dumnezeu și înțelepciune. Am zis, dar de ce, mă, tu nu vezi ce vreme îi, mă? Am zis, da, dar vreau să mă duc, știți că Nadăș n-am nici diaconul. Lasă-mă, că o fi cineva acolo să zică un tatăl nostru și să citească un psalm. Du-te, mă, înapoi acasă. Nu, frate, am zis că mă duc până la intersecție și, vă, dacă nu găsesc nimic, mă întorc înapoi. Sta bătrânul, s-a uitat puțin la mine, zice, stai puțin. N-am văzut că intră în casă și iasă cu 2 pături din casă. Îmi iau pătură din aia și mă pune în cap. Zice, învărește-te bine cu pătura. Se bagă în graș și vine cu un cang. Și zice, urcă-te cângare pe cang și te duci cângare dacă tot vrei să mergi. N-am cângărit de mult, dar dacă mi-a dat cangul, mi-a dat o iapă slabă, parcă era ferăstrău și era spinării la ea. Și în ce spune, zice, vezi să n-o bați că-i bătrână și-o dor oasele. M-am urcat pe cang, am mers cangul, am ieșit cumva din localitatea Târnova, am ajuns la intersecție, dar acolo exact ca Măgărița lui Balaam, nu mai vreau să facă niciun pas înainte. S-a învârtit cu mine atâta pe loc că n-am mai știut unde e Târnova, unde e Dudu, unde e Șilindia. Efectiv m-a dezorientat. Cum nu se vedea drumul și șanțul, a căncat într-un șanț, m-am dus și pe o parte, am căzut. Ce să fac? Am găsit o creangă uscată și am uitat de recomandarea bătrânului. I-am dat o disciplinare cu creanga aia uscată, am băgat-o pe ea în șanț și m-am urcat din nou pe ea. Și am ieșit de acolo și tot stăteam acum în ce direcție iau. Și ziceam, vântul bătea dinspre Târnova, pe partea asta am mai multă zăpadă, mă duc. Și m-am dus. După ce am dat o bătaie bună, știți cum a mers de fain cu mine? Atâta că era tare slabă. Am trecut prin Dud, Taus, cei ce cunoașteți zona, prin Pădurica barajului, se vorbea atunci că sunt mulți lupi în jurul barajului, la Pădurica. Am trecut pe acolo și am ajuns. Când am ajuns, începuse mormântarea în casă, plin de frig, am băgat canul la cineva, la fratele Pui, un graj, m-am dus să spun și eu ceva acolo și ne-am dus cu mortul la groapă, cu Sania, cu patru boi, am urcat sus pe dean, groapa era plină de zăpadă, plin de frig, până au scos toată zăpada afară, am băgat-o pe baba acolo, Nina, am zis decât o rugăciune scurtă și hai, înapoi. Când să vin în comună, îmi spune gazda unde era canul, ei bai, de ce? Moare canul. Cum? Tot e pic de apă, stă cu un cat jos și nici capul nu mai ridică sus. Vai de capul meu! 6 copii, îmi făceam casă atunci. Mai asta trebuie să plătești și cangul omului. Ce o să fac? Au văzut ei că am fost foarte supărat și mi-au spus, stai liniștit, există un veterinar aici, mergem să-l chemăm. S-a dus, a venit veterinarul, a dus ceva soluție anconică într-o sticlă, cam așa de un rad de palmă și a zis, cască-i gura. Ținut gura, băgat tot anconul ăla în ea și pe urmă a făcut 21 muiege de paie. Am început pe șira spinării. Caii au toți centrii nervoși pe șira spinării. În mișcare, du-te, vino! Și eu freca într-o parte, eu în alta. După ce am făcut treaba asta, vreo 10 minute, odată a scuturat canul din cap și a sărit drept în picioare. Așa m-am bucurat de parcă am văzut un înger. Mă temeam nu cumva să moară. I-a dus imediat într-o găleată, ori sau văz ce mănâncă caii. Ovăz. I-a dus jumătate de gangată de ovăz, a mâncat. I-a dus un coș de lucernă, i-a pus acolo și a zis, hai în casă și mănâncă. Până când am mâncat eu în casă, s-a oprit și vântul și zăpada. Ce m-am bucurat, am luat amândouă păturile, mi-am împăturit frumos, mi-am pus pe car. A venit cu mine și la trap când am venit spre casă. Am ajuns, am predat-o fratelui și a zis, ne, spune cum a fost. Știți cum a fost acum, a fost cum a fost, am mers, da. Tare-i slab cangul ăsta-i spinarea în aer, ca ferestrău, domnule, mă dor și picioarele tot. Și ce credeți când spune bătrânul? Zice, știi, eu am unul tânăr, frumos, gras, e mânzul de la ea. Dar m-am gândit că în pădurice la ta îți dau un lupii peste dumneata, mânci-o pe asta că e bătrână. Deci, el s-a gândit la cang, nu la mine. De atâtea ori m-am gândit, acum n-aș mai face lucrul ăsta și nici nu cred că mi l-ar fi cerut Dumnezeu. Era râvna începutului. După ce am făcut 3-4 mișcări de genul ăsta, vreau să vă spun că mi-am resimțit. Și nu mi-e rușine să vă spun, m-am confruntat și cu unele eșecuri, nu mari, mici, pentru că am avut o râvnă exagerată care Dumnezeu nu mi-a cerut-o. Harul lui Dumnezeu a fost arătat, zice Pavel Întit, și vă învață să trăiți în viacul de acum. Cu cumpătare, în primul rând, și în slujire trebuie cumpătare. Cu dreptate, și abia în a treilea rând cu evlavie, trebuie să fii un om cumpătat, trebuie să fii un om drept și apoi evlavios. Indiferent cât de mare este greutatea cu care vă confruntați, când sunteți oameni cumpătați, o soluționați. Fiți siguri că atâta vreme cât Dumnezeu și biserica e de partea voastră, nu aveți decât biruințe. Ceea ce nu se poate rezolva azi, rezolvați mâine. Ceea ce nu se poate rezolva mâine, rezolvăm poimâine. Frații mei, ei sunt slujitorii lui Dumnezeu pentru voi. Priviți-i ca pe niște daruri ale lui Dumnezeu. Sunt slujitorii lui Dumnezeu și apoi pentru voi. Foarte mulți se uită la slujitor și spune, oh, nu, tu ești slujitorul nostru. Vii aici și faci ce spunem noi. Nu e adevărat, nu slujile voastre. Ei sunt ale lui Dumnezeu. Întotdeauna trebuie urmărită voia lui Dumnezeu. Nu totdeauna voia lui Dumnezeu e și voia mulțimii. Voi, ca oameni al lui Dumnezeu, trebuie să aveți verticalitate. Iar voi, ca și turma lui Dumnezeu, trebuie să vă uitați la ei ca la niște slujitori al lui Dumnezeu. Indiferent, Pavel, la un moment dat, avea să spună în 2 Timotei, toți m-au părăsit, dar Domnul a stat lângă mine, zicea el. Indiferent câți vor sta sau nu vor sta lângă voi, e important să stea Dumnezeu lângă voi. Am cam întins cu predica. Vreau să vă spun însă că atunci când Domnul este lângă voi, nu aveți de ce să vă temeți. Vă împliniți bine slujba, pentru că Domnul nostru nu știe decât binele să-mi facă. El rău nici nu vrea să știe de el, nu-l acceptă și nu-l poate comite niciodată. Se spune că doi savanți care se ocupau cu extrase din plante pentru medicina asta naturistă, au survolat niște munți și cu diferite aparate căutau plantele de care aveau nevoie. Și la un moment dat, într-o prăpastie adâncă, au văzut o mulțime de plante. Era exact ceea ce căutau ei pentru extragerea substanței respective și prelucrarea produsului de care aveau nevoie. Și acum se tot gândeau cum să coboare acolo. Unul i-a spus celuilalt, eu temei cu o frânghie, tu cobori și te trag eu afară. Și dacă nu mă poți trage, ce se întâmplă? Păi bine, atunci cum facem? Cobor eu și mă tragi tu și dacă nu te pot trage? Și în timp ce ei tot negociau care să coboare, să adune plantele, să iasă de acolo, după versantul muntelui, apare un băiețandru de 15-16 ani cu o turmă de oi și a zis, gata, am găsit soluția, tinere, vină încoa. Uite aici, vezi banii ăștia, toți ți-i dăm ție. Hai, uită-te prin aparatele astea noastre. Vezi plantele alea înflorite jos pe fundul prăpăstiei? Tu cu bori acolo le aduni toate, ne pui în desaga asta, noi te scuturi puțin frânghia, noi te scoatem afară și toți banii sunt ai tăi. S-a uitat băiatul, nu era mare lucru să adune plantele, era mare lucru să ajungă acolo. Dar și el se gândea cum voi ieși de acolo. S-a uitat și la bani, erau buni și banii. Și a zis, stați puțin. Și a dat fuga după versantul muntelui dincolo și n-au înțeles de ce s-a dus dincolo. După un timp l-au văzut că vine urmat de un bătrân gârbovit de spate, slab, și unul dintre oamenii ăștia de știință foarte revoltat a zis, ce bă, chiar așa ne jignești? Tu crezi că bătrânul ăsta te poate scoate pe tine de acolo dacă noi nu te putem scoate? De ce ai adus bătrânul ăsta? Că ăsta a zis, gata, acum negați-mă, cobor acolo, să vă adun plantele. Crezi că bătrânul ăsta reprezintă siguranță? Dacă nu, uite-te la noi ce bărbați suntem. Și adolescentul s-a uitat și cu ochii în lacrimi mi-a spus, domnilor, eu nu vreau să vă jignesc. Vă rog să nu vă supărați. Dar bătrânul ăsta, bărbatul ăsta îmbătrânit și slab, așa cum îl vedeți, e tatăl meu. Și atunci când cobor în prăpastie, eu vreau să am siguranța că sus la capătul frânghii e tata. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău că tu ești cu mine, zice psalmistul în psalmul 23. Uneori trebuie să coborâți și în prăpastie. Totdeauna să aveți siguranța că tata stă la capătul frânghii. Lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Slujiți Domnului cu toată dăruirea. Căutați să vă înfățișați înaintea lui Dumnezeu ca niște oameni încercați, cărora n-are de ce să le fie rușine. Împliniți-vă bine slujba, făcând-o în virtutea chemării, făcând-o în sfințire, aplicându-vă viziunea pe care Domnul v-a dat-o. Slujiți Domnului cu dragoste, slujiți Domnului fiind aproape de turmă, cu stârguință, cu dăruire totală, cu consecvență. Și niciodată și nimeni să nu vă poată cminti de pe poziția unde Dumnezeu vă așează astăzi. Doresc să binecuvinteze Domnul frații păstori. Amin. Amin. Să binecuvinteze Domnul fratele diacon ce va fi investit astăzi. Amin. Să binecuvinteze Domnul biserica de aici. Amin. Să binecuvinteze Domnul lucrarea. Amin. Toți suntem slujitori. Și Pavel avea să spună, toți suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Numai că unii slujim la altarul personal sau individual, alții și la cel familial și iată că aici avem patru familii care Domnul le cere să se implice și în marea familie a bisericii. Domnul să vă binecuvinteze și pe voi, și pe voi și fie binecuvântarea Domnului cu toți cu noi. Amin. Fratele Gilbert este aici. Mi-a acordat o mare onoare să pot fi la învonul bisericii să-mi țin predica și a zis că și dânsul are ceva de spus mai la urmă. Aș vrea să avem o cântare și după cântare rog pe fratele Gilbert să spună ce are de spus celor patru familii și bisericii, iar apoi urmează să procedăm la actul ordinar.